Saioaren hasieran aipatu deutzuegu Bilbon egindala etekin bilgunearen barruko azken topaketea, ekonomia eta finantza gaiak lantzeko bilgune honen sustatzaileen gana jodugu eta hiru gonbidatu daukaguz geugaz. Josune Zabala, hizkuntza ikerketa eta koordinaziorako zuzendaria, egunon.
Kaixegunon.
Estibaliz Areitio, CaixaBankeko Bizkai ekialdeko negozio arloko zuzendaria, egunon zauribe.
Egunon.
Eta Ana Urkiza, Bankoa Abankako giza baliabideen zuzendaria, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, gogoratu iguzue hasteko zer diran etekin topaketa, ekonomia topaketa honek?
Bueno, etekin topaketa hauek dira Eusko Jaurlaritza eta finantza erakundeen artean sinatutako hitzarmenaren baitan aurten aurrera eraman den ekimenetako bat. Ekimen gehiago eraman izan dira, gero behar bada aipatuko ditugu, eta aurtengoan abiatu dugu etekin ekonomi topaketa hauek, nahi genulako pixka bat, hain zuzen ere, ekonomia eta finantzen gaineko gaiak, ba, euskeraz modu natural batean agertaraztea, ez? Orain arte iruditu zaigu edo irutzen zaigu edo bizitu izan dugu, ba, eremu honetako gaiak gaztelaniaz bakarrik jasotzea beintzaten normaltzat jotzen dugula eta horri aurre egin nahi genion eta pentsatu genuen, bueno, ba, topaketa ziklo hau abian jarri gaur-gaurkoak diren gaiak jorratu nahi genitula eta hortarako ba hizlari adituak, horretan adituak diren hizlariak euskeraz aritzera ekarri nahi genitun. Eta bueno, ez dakit balorazioak balorazio etorriko dira, baina pentsatzen dut asmatu degula bidearekin.
Zelangoa izan zan ekimenaren sorrerea edo nola sortu zan ideia?
Bai, bueno, ideia lehenagoanak ere esango nuke abia puntua zein dan esan dula, berez orain dela bi urte, 2022an, Eusko Jaurlaritzak finantza entitateekin batera hitzarmen bat sinatu genuen elkarrekin. Gure irakurketetatik bai ikusten duguna da finantza entitateak dirala momentu honetan ba, erabiltzaile eta kontsumitzaileei begira hizkuntzen kudaketan, kudaketa mailarik aurreratuena daukatenak. Eta gure proposamena izan zen hain justu hitzarmen bat elkarrekin egitea, eta hitzarmen horren arira sakonagoa zian erronkak batera egiteko bide bat egitea. Eta bide horretan, ba, finantzaintetek baiezko eman ziguten, denek hartu dituzte konpromesu batzuk, eta oinarrizkoena euskara plana egiten astea ere, batzuk astea, beste batzuk jarraitzea, beste batzuk sendotzea, eta horretan, abia puntu horretan, finantza entitateek bai egiten zuten gogoeta, anak esan duen bezala, jardun ekonomiko horrek, ba, ikusgarritasun gehiago beharko lukela euskararen eremuan, eta toki horretatik helburu horri lotuta, ba, denon artean adostu genuna izan zen horrelako finantza topaketa batzuk antolatzea, berariaz euskara hutsean izango lirakenak, naiz eta gero gazteleraz, euskara ulertzen ez duen horrek gazteleraz entzuteko aukera izango zukeen.
Azken baten, helburua euskeraz ere holango gaietaz edo beste dozertaz holango topaketa bat, goi mailako topaketa bat antolatu daitekeela erakustea izango litzateke.
Bai, bakar. Gai, azkenegan ere gure ekonomia arloan eta finantza arloan ere euskera ez da oso gutxi erabiltzen da, gure egunerokuan, eta hau da, gure helmuga da euskera normalizatzea eta gure egunerokuan erabiltzea.
Baita, nik horri erantzinko nioke, batetik da, gizarteari begira, zer nahiko gonduken erakustea, ez, ekonomia arloak hizkuntza ezberdina ditula, eta momentuetan gaztelera bereziki nagusitzen den arren euskerak ere bere lekua badula ekonomian, eta euskeraz da nahiten dezuela, eta euskeraz gai horiek jorratzeko almena daukagula euskaldunok. Hori batetik eta bestetik gure artean bai, sortu den harremana sendotzea. Finantza entitate ezberdinak zuen artean lehiakorrazate, ez? Lehiakidezate. Eta euskerari lotuta ba, elkarrekin proiektuak batzeko gaitasuna daukagula esango nuke erakusten egiala.
Eta gehituko nuke baita ere beste gauzatxo bat, eta da, naturaltasunaz hitz egin dugu, gaiei dagokinean, islariei dagokinean, baina baita ere formatuari dagokionean. Oso ohituta gaude, ba, topaketa hauetan erabili dugun formatua beste hizkuntzetan ikusten, eta jendeak horietan parte hartzen, kafetxo bat hartzeko gelditzen, ba, gure arteko edo beraien arteko sare horiek euntzeko, ezta. Eta hori berori, euskeraz, ere egiteko ba, aldarte propioa dela erakustea edo sentitzea. Eta, bueno, horretik esandako gainen, ba, bueno, formak ere izan du bere garrantzia.
Aurreko gonbidatu biek, Lander Belokik eta Maia Jugok berretzi gindabe, jardunaldi honek lekua eta zentzua daukiela, eta hau balusatu egin behar dela.
Bai, bueno, datorren ostiralean daukagu edo ingo dugu justu topaketa hauen gaineko balorazioa. Ez horrena bakarri, baizik eta urte osoan egindako lanaren balorazioa ere bai. Eta, bueno, espero han baloratuko dugu ia merezi duen edo ez, nik negatik esango nuke ikusitakoak eta ikasitakoak eta sentitutakoak sentitu du ondoren, ba aurrera egiteko, ba bueno, asmatu degula, lehen hasieran esan dugu, eta aurrera egitekoak izango garela.
Bai, bai, oraindik guk nik uste dut jarraitu egin behar dugulak, ze asko dago egiteke euskararekin, ez gure artean baita ere, baina profesionaltasun maila batean asko dago egiteke eta jarraitu egin behar dugu.
Eta bide horretan entitate gehiago batzea itxaroten duzue?
Saiatuko gara.
Bai, bueno, gure kasuan gure hitzarmena finantza entitate jakin lotuta dago. Orduan, gure hitzarmen horretara guk beti gaude irikita beste finantza entitate batzuk sartzera eta gonbidatuta zaudete entzule zeraten finantzialitate desberdinak ere nahi izatera, ba, hitzarmen honetara txertatzera, eta guretzat hori oso berri ona izango litzake, horrek esan nahiko lukelako, ba, gizartea, entitateak, euskeraz, lan egiteko prest eta gogotsu daudela. Orduan, alderri horretatik, gu irekita gaude, eta Eusko Jaurlaritzaren izenean ere, nik azpimarratu nahiko nuke, bereziki, finantzialitatek dutela ikusmira, eremu honetan zer behar dan esateko eta zer egin berko litzakeen azpimarratzeko, eta gu beti gutxienez behintzat saiatuko gara aurrera begira ere ondo ikusiz gero horrelako folbak sortzea edo beste dozer sortzea beraiekin lankidetzan, ba, proiektua garatzeko eta edozein ekimen bideratzeko.
Josune, zein da finantza entitateen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko harremana?
Ba, momentu honetan, aipatu dizudan bezala, gure hitzarmen honetan dauden finantza entitateekin daukagun harremana, esango nuke oso lotua dela. Ba, orain dela bi urte baino lehen ere, ba, geneukan hitzarmena, eta urtean behin, elkartzen ginean, bakoitzak egindako bidearen berri emateko, eta Eusko Jaurlaritzak hizkuntza politikan zituen erronkak zintziran transmititzeko. Eta hitzarmen berri honek daukan berrikuntza izan da, elkarren gandik gehiago gerturatu gerala, eta jarraipen handiago egiten digula elkarri, batetik konpromisoa hartu dutelako finantza entitateek gutxienean euskara plana egin dezaten, eta bestetik euskara plana egiteaz gain elkarrekin norbera egiten nahi dan bidea egiten laguntzeko baliabidek ematen saiatzen gehalako gu Eusko Jaurlaritzatik, eta bide batez elkarrekin proiektuak garatzen egialako. Orduan esango nuke gutxienean hilabetean behin badaukagula harremana, gai desberdina lantzeko, eta gero betiko jarripen batzordea edo jarripen handigoak, ez, baina esango nuke gertu gaudela.
Estibaliz, zuek badaukazue online banka euskaraz hautatzeko kanpaina orain abian, ez da?
Bai, bueno, etekin ez aparte, pasadan urtean gure kanalak euskaraz erabiltzeko gobidapena egin genuen, eta horretako kanpaina bat jarri genuen martxan. Euskal Herriko finantza, entitate finantzero guztiek jarri genuen martxan kanpainan, eta erabili genuen leloa izan zen kutxazainetan ere euskera aukeratu. Bai, oso erraza da. Oingurtean kanpaina antzeko bat jarri dugu martxan, ba oingurtean dagoia oinarrituta webporrian eta APP mobila, mugikorraren APP-an oinarrituta gaudez, eta oingurteko leloa da JAP zure online bankak euskaraz badaki. Bueno, azkenean uste dugu kanpaina hauek zabalkunde handia izaten dutela, segu gure egunerokoan harreman handia daukagu bezeroekin, biztanleekin, jende askoren ganaltzen gara. Eta bestalde, gure konpromisua da kalitatezko zerbitzua emotea bezeroei. Hortaz, horretarako uste dugu derrigorrezkoa dela bezero batek daken aukeratzeko hizkuntza bermatzea, bere dakonezko bide hori bermatzea, ze horrekin, kalitatezko zerbitzu helburu horrekin bat batean jotzen dugu.
Ana, zuenean zelan dago euskeraren erabileraren kontua?
Bankak historia luzea daukala esango genuke. Azkenengo, bueno, 15 urte geroztik, ezta. Aurretiaz ere saiatu izan ginen terminologia hiztegiak eta egiten beti ere lantaldean eta beste finantza erakundeekin eta bar, eta ondotik, bueno, euskara planarekin hasi, diagnostikotik hasi eta bar, bikain ziurtagiria lortu, bueno, prozesu horre guztiak, eta gaur egunean, adibidez, asteon bertan Eusle programaren inguruko prestakuntza saioa izan dugu erakunde guztiok, eta bankuak adibidez bere egunean abiatu zuen programa hau, ez? Beti saiatu izan gara pixka bat hori izaten, zer da bera aurre hartu nahian proiektu pilotuak pilotu hoietan, ezta? Eta gaur egunean erakunde handiago baten parte gara, eta orduan egia da erabaki men horrek ez daudela lurraldeari lotuta, baizik eta lurraldetik kanpo gelditzen direla, baina hitzarmen honi esker lehen aipatu dugun Eusko Jaurlaritza eta entitateen artean sinatutako hitzarmen honi esker hor jasotako konpromiso guztiak mantentzen eta jorratzen saiatzen gara, beraz lantaldean gauza guztiak bezalaxe hobeto tarrazago egiten direlakoan eskertua gaude marko hori eukitzeaz eta marko horren baitan lan egiteko aukera izateaz.
Erronka ez da txikia, eta danon artean egin behar dugula, ezta? Euskararen presentzia, euskararen erabilerea areagotu daiten eremu guztietan. Gaur ona etorri gara etekin topaketak antolatu direlako, euskaraz antolatu direlako, lehenengoak izan dira, eta itxaron daigun azkenak ez izatea. Ia noiz dakigunez, bigarren batzuk egingo diren, urtean behin, birritan, irutan, zer dinozue?
Bueno, nik uste dut oraingoz datorren urteari begira aurtengoaren antzeko zerbait jartzi izango litzatekeela helburua. Beste topaketa bat, beste hiru bat hitzaldirekin. Behar bada igual sasoi errazagoan, naiz eta sasoi errazik ez dagoen, eta nik helburu bezala hori jarriko nuke. Aurtengoa replikatzea nolabait esateko, beste gai eta beste islari eta beste testuinguru batzuetara eramanez, ez litzatekeela gutxi izango.
Bai, berdina, guztiz ados nagoan arekin, eta hau da azkenean bizitza moduan, ez? Jarraitu egin behar dugu, segure hizkuntza da, eta defendatu egin behar da, eta hau da, erabat, defendatzeko eta erabiltzeko.
Bai, eta nik azpimarratuko nuke batetik, finantzetetekin daukagun lankidetza honetan, ez, sortu dudan konfiantza giroa, gure artean sortuan konfiantza giroa, baita ere, zein ekarpen interesgarri eta emankorrak egin dituzuen, finantzan ditetuek, zuek esan dituzue zein izango liraken hitzaldien maileak, zuek topatu dituzue gaiak ere bai, eta, bueno, nik uste dut, arrakastatxu izan dela konfiantza giro hori sortu dan tokitik, eta baita ere, gertatu dan ekitaldi horri begira, ez? Eta gure ikuspegitik, jardun ekonomikoa ez da bakarri finantza entitateetan zentratzen, guretzat plan oso badaukagu, jardun ekonomikoan euskarak zeleku beharko luken izateko eta helburuak zehazteko, eta guretzat ekarpen edo praktika on bat da finantza entitateekin daukagun harremana, ez? Eta finantzetan bezala, guk ere espero dugu industriarekin edo beste edozein eremuekin ere lankidetzan horrelako topaketak beti ilusioz eta konfiantzan sortzea.
Etekina lortuz, azken baten, ez da, izen buruak dinuan modura.
Etekinak lortuz.
Ba, Estibaliz, Josune eta Ana, eskerrik asko hiruroi, gure eratortearen, ondo jarraitu eta beste bater arte.
Eskerrik asko, eskerrik asko. Eskerrik asko. Gero arte.
Alboan gaukasuz.